Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade. Järjekordselt teie ees läheneme 250. Paar saadet on veel puudu, aga küllap me märtsikuus ka sinna jõuame. Täna on selline tore päev, kus me saame jälle oma saatesarja geograafiat laiendada. Ja kuigi Elva linn ei ole Tartust just väga kaugel, siis sellest hoolimata me saame täna Elva linna ka oma maakaardile kenasti kirja panna, hoolimata sellest, et minu tänane külaline elab Tartus, töötab Elvas. Ja me ajame juttu täna siin Tallinna soopistükkis. Mul on rõõm teile tutvustada Henrika Trave. Kärla tüdruk,
tere!
Kuidas sa ennast ise pead? Pead sa rohkem kärla tüdrukuks või on see selline kuusekant ikka nagu rohkem jääb sinna kuskil natukene ikka paar kilomeetrit sinna kõrvale?
Pigem ikkagi ütleks jah, kuuse küla tüdruk, et kuigi Kärla on võibolla koht, mida enamus teavad Saaremaal, et tavaliselt kui küsitakse, kus kandist sa oled, siis ma alati küsin, et kas sa tead, kus on Kärla, et siis sealt natuke veel edasi. Et Kärla on tuntud võibolla teistele, aga ise ikkagi pigem tahaks öelda, et kuuse küla tüdruk.
Mina ütleksin, et kuuse on ka väga tuntud. Mina ei ole kuuse külas mitte kunagi käinud, aga kuuset ma tean suurepärast, et teab ära miks.
Bussipeatuse.
Täpselt õige. Maailmas ei ole teist sellist bussipeatust, nagu on kuuse bussipeatus seal Tihelkonna ja Kuressaare vahelisel teel.
Just, see on tõesti üks nii-öelda maamärk võibolla isegi lausa, mis natuke küll on juba hääbumas ja eks aeg teeb oma töö, sest et kõik on ju puidust tehtud, aga ma mäletan, kui see oli veel ehitamisel ja kui see oli veel täiesti uus ja meie jaoks oli see ikka selline uhkuse asi, et kui keegi tahtis külla tulla, siis me saime alati öelda, et selle bussi peatuse juurest pöörake paremale, aga enne kindlasti peatuge seal ja vaadake seda. Meie küla inimestel võibolla on ta suurem asi kui lihtsalt bussi peatus, et kuigi meie küla inimesed väga palju tegelikult isegi bussiga ei liigu, ma inimestel paratamatult autot on tarvis, siis meie jaoks ta on olnud selline koht, kus me saame külarahvaga kokku, ja siis korrastame seda bussipeatust ja hoiame teda ikkagi võimalikult ilusana. Nii et mõnes mõttes ta on jah, olnud selline...
Teie kaubamärk?
Meie kaubamärk, jah, võibolla tõesti, mis toob inimesed kokku, et jälle ühiselt midagi oma küla heaks ära teha.
Seal on sellised juurikates tehtud puuskulptuurid. Kes need üldse on teinud?
Perekonna nime on hetkel võlgu, aga ma mäletan, et ta eesnimi oli Ivo. Ja kui ma nüüd väga puusse ei panema vabandan juba ette ära, siis kas ta mitte ei võinud olla üldsegi hiidlane?
Oho.
Kui ma nüüd julgen selle muidugi üldse välja öelda, kui juba ütlesin, nüüd on hilja. Ja. Aga võin ka täiesti eksida, sest tõesti ma tegelikult olin väga väike, kui see bussipeatus valmis. Ma mäletan küll seda meest põgusalt, mingid näojooned on tulevad võibolla meelde. Aga tegelikult peaks seal bussipeatuse tagaküljel olema ka tema nimi. Kui see veel alles on muidugi seal. Et ma täpselt jah, ei mäleta, aga vist oli Ivo.
Hiiuma on paistnud silma muudegi ekstravagantsustega, et kui seal juba Eiffeli torni koopia on, eks ole, et noh, miks ei võiks siis olla Saaremaal üks selline natuke eriline bussipeatus. Aga mitte sellest ei räägime loomulikult täna terve saade, sest Henrika on meil täna saatesse tulnud otse, noh, Elvas siis läbi Tartus ja Tallinnasse. Mis siin Tallinnasse toob?
Hetkel toob mind siia kool. Ma käin Tallinna majanduskoolis, õpin sotsiaalmeedia spetsialistiks, mis ei ole üldse tegelikult seotud muusikaga. Aga kuidagi aastaid tagasi tekkis selline tunne, et tahaks minna tagasi kooli. Ma olen hästi selline mõnes mõttes kärsitu, ma tahan pidevalt mingid uusi teadmisi, uusi väljakutseid ja alati teha asju paremini. Ja sotsiaalmeedia juurde ma jõudsin tegelikult juba aastaid tagasi, kui ma käisin Eesti Etno laagris. Eesti Etno on siis rahvusvaheline muusikalaager, mida korraldab Eesti Pärimusmuusikakeskus. Ja esimene aasta ma käisin seal osalejana, siis jäin korraldajatele silma, järgmisel aastal olin juba vabatahtlik ja sealt edasi juba korraldustiimis. Ja minu ülesandeks siis jäi sotsiaalmeedia tegemine, ehk siis selle laagri kajastamine nii-öelda internetis ja sotsiaalmeedias, et meile tuleks välismaalt ja Eestist osalejaid. Ja 6 aastat olin ma seda teekonda juba käinud, kui ma mõistsin, et aga võib-olla peaks päriselt ka midagi õppima selle alast, et seda asja teha paremini. Minu enda ideed olid ennast kuidagi ära ammendanud ja ma tundsin, et ma tahan seda asja päriselt õppida. Ja siis ma kandideerisingi Tallinna majanduskooli ja läksin seda õppima. Kuigi noh, paratamatult tegelikult minu Eesti etno teekond lõppes täpselt enne seda, kui ma siia kooli tulin. Nii et siin kooli ajal ma enam tegelikult Eesti etnoga seotud ei ole olnud. Aga eks siis nüüd tulebki leida mingi teine väljund sellele, et kus seda sotsiaalmeediat teha.
No aga pärimusmuusikaga oled sa ikka seotud.
Pärimusmuusikaga olen ikka
sellest seotud. Sellest sa küll lahti ei saa iga ju.
Ei, ma just siin hiljuti tegelikult mõtlesingi, et mu elu on nii läbi lõhki muusikaga kuidagi põimunud, et see on vist üks asi, millest ei saa kunagi lahti. Ega ma tegelikult ei tahagi ka lahti saada, et kuigi mul on igasugused muid huvisid ja hobisid, mis ei ole absoluutselt muusikaga seotud, siis ma arvan, et sellest ma ei saa loobuda, et ma ikkagi tahan seda ise mängida, ma tahan seda õpetada, kas või tulevikus võib-olla väiksema koormusega kui praegu, aga see jääb ikka südamesse.
No seda, kuidas see kõik sul välja tuleb, said huvilised veel sel nädalal kuulata. Me räägime seda juttu ju Kärla kooli 115. aastapäevaga seoses, et on seal lausa selline pidulik nädal. Seal on kõik võimalik üritus, kooli vilistlased tulevad ja räägivad ja näitavad ja laulavad ka.
Jaa.
Ikka.
Tõesti. Esmaspäeval toimus siis selline nii-öelda vilistlaste kontsert, kus mul oli ka au esineda koos Pillerite Rei ja Maret Seropianiga ja korraga eslavalt läbi ka meie endine muusikaõpetaja Marika Arnis. Ja tõesti, seal ma esindasin siis just kui seda Eesti pärimusmuusikat. Kuigi mängisin ka tegelikult välismaa muusikat, sest ma olen käinud ka välismaa lõppimas, aga südames on ikkagi see Eesti vanad lood ja nende elus hoidmine. Võib-olla küll teist moodi, kui neid kunagi lauldi, aga minu jaoks on oluline, et need ikkagi kõlaksid, kas või siis lihtsalt tänapäevasemas võtmes.
Ma olen kuskilt lugenud, et ega see muusikapisik ei ole sulle kuidagi niimoodi ootamatult äkki sisse pistnud ennast, vaid et seal on ikka selline tugev perekondlik traditsioon taga. Tean ma õigesti.
No võt, ma tahaks ka seda kohta lugeda, kus, aga ei tegelikult, no ütleme niimoodi. Et
äkki vanaisa?
Vanaisa on tõesti
äkki
see.
Äkki vana onu, kelle Karmoska äkki ja, on jõudnud ka sinu kätte vahele.
Jaa. Kui ma nüüd ei eksi, siis ta võis tegelikult olla ka täitsa vana onu, kelle Karmoska, igal juhul Trave Endlist räägime siis, kelle Karmoska on jõudnud lõpuks minu kätte. Väga
ja mitte nurka seisma.
Absoluutselt mitte nurka seisma. Et, ma olin tegelikult aastat tahtnud juba Karmoskat õppida. See oli minu jaoks olnud selline eesmärk. Ma olen selline, just kui mõned nimetavad mingiks multiinstrumentalistiks, ma ise sellega ei nõustu, sest et see nagu just kui tähendaks, et ma oskan kõiki pille nagu ülimalt hästi mängida. Aga tegelikult ma ise pean ennast selliseks, et ma mängin kõiki pille nagu mingi teatud tasemeni, sest mulle meeldib osata erinevaid asju. Et kui ma päriselt nüüd lugema hakkaks, et mida ma siis tegelikult mängin või ka õpetan, noh siis blokflööt, vilepill, väike kannel, klaver, torupill, et neid asju tegelikult on ukulele. Et kõike neid asju ma mängin teatud määral, mõnda rohkem, mõnda vähem, aga mul on alati kuidagi olnud huvi ka uute pillide vastu, et noh, olenemata vanuses tegelikult iga inimene võib pilli kätte võtta ja hakata õppima. Ja Karmoska oli jah kuidagi ammu mul mõttes, sest et ma tean, et minu vana isa mängis bajaani ja Karmoskat. Mina küll kahjuks oma eluajal teda mängimas ei ole näinud, aga mul on sellised mustvalgeid pilte, kus tal on see pill süles ja tundub selline mingi väga äge pidu olevat, kus ta on mänginud. Ja siis, kui see Karmoska minuni jõudis, no siis tunduski, et see on märk. Ma nüüd pean selle pilli kätte võtma, ma pean hakkama seda õppima. Õnneks mul on nii-öelda tuttav, kes mind sellel ajal toetab, sest Rasmus Kada ja Eesti nii-öelda lõõtsa kuningas lausa mängib ka tegelikult Karmoskat. Ja siis aegalt ma saan tema käest tunde võtta, sest et me töötame samas kohas ja ei ole see pill seisma kindlalt jäänud, vaid siiamaani üritan teda ikka käeksutada. Natuke võtab veel aega, et õppida, aga täitsa juba natuke tuleb.
Paraku see sinu esimene pill ei olnud. Esimene pill oli plakuflööt ja see oli juba seal kärlas. No, tavaline on ikka klaver, viiul. No, need on siis sellised need pillid, mille ka tavaliselt üks kas eeldustega või mitte, tavaliselt kas vanemate sunnil või siis mitte muusika maailmaga tutvust teeb. Ja kuidas see plokflööt sulle siis sinna sattus, et sina siis viiurit või klaverit ei võtnud, kuigi ütleme kaasnevalt nad ilmselt olid ju seal õppimisel ka.
Jah, no plokflööt, ma arvan, et ma ise seda vist tegelikult otseselt ei valinudki. Kärle muusikakoolis oli plokflööt just kui selline esimene instrument, mida soovitati ja meil oli tohutult palju plokflöödi õppijaid. Oli ka muidugi klaverit, aga viiulit me näiteks ei saanudki õppida, seda sai ainult Kuressaares teha. Aga et sinna sõita selleks aega ei olnud. Nii et plokflööt tuligi, ma arvan, kuidagi imbi poolt, niimoodi, et ta lihtsalt soovitaski, et kui sa tahad tulla ja midagi õppida, siis võtta plokflööt, et see on just kui nii-öelda kõige mõnes mõttes võib olla kõige kergem instrument, millest alustada, aga teisalt samas pärast nagu selgus, et nii kerge ei ole ka. Aga lihtsalt just kui pisteti pill pihku ja öeldigi, et aga proovi siis seda.
See on sinu pill.
Jah, vanemad olid ka seda meelt, et õppi neid asju, mis sa tahad. Ja plokflöödi kõrval üsna kiirelt tegelikult tuli väike kannel. Juba teisel aastal vist kohe ütlesin, et ma tahan ka seda õppida. Ja mingi hetk oli seal ka klaver. Aga siis ma tundsin, et nüüd läks natuke paljuks, et kõike ikka päris ei jõua, sest muusikakoolis oli lisaks ju pillitundidele veel ka solfeggio õppe ja muusika ajalugu ja eks neid tunde oli nagu piiratud arv, sest et tahtsin ka muude asjadega tegeleda, et käisin ka võrkpallitrennis ja ujumas. Et siis ma natukene nagu tõmbasin tagasi ja jäin ka ainult selle plokflöödi ja väike kandle peale, aga klaverit ma hakkasin lõpuks õppima iseseisvalt kodus, sest meil oli täitsa olemas mingi süntesaator, mis tegelikult vist oli kunagi üldse ostetud mu vennale, aga sinna see jäi ja ta lihtsalt seisis ja on täitsa isegi mingid pildid, kus ma alles rooman, aga ma juba rooman selle süntesaatori poole, et mul oli nii kange tahtmine nagu vaadata, mis need põnevad asjad seal on.
Aga päris nii muusikaõpingutega alustasid sa kui vanalt?
Ma olin 6-aastane.
6-aastane, jah.
Just. Ma läksin esimesse klassi ja ma läksingi esimesse klassi nii, et ma olin kevadel saanud 6-aastaseks ja sügisel läksin juba kooli. Ja selle kõrvalt kohe ka siis muusikakooli, et ma käisingi paralleelselt siis esimesest kuni 7. klassini nii siis tavakoolis kui ka muusikakoolis. Lõpetasin Kärla muusikakooli siis, võtma nüüd aastat julgu öelda, 2003 läksin ma kooli või 2010 siis äkki või. Ja kui muusikakool sai läbi, siis oligi sõike tunnet, aga mis nüüd edasi, et ma ju põhikoolis käin ju 2 aastat veel ja kuidas ma nüüd mitte midagi ei õppi, järsku oli nii palju vaba aega. Ja ma mõtlesin, et ma ikkagi midagi tahaks ja mind oli kuidagi paelunud gitar. Ma arvan, et eelkõige jällegi vist sellepärast, et mu kõige vanem vend mängis gitarri ja mulle tundus ka väga põnev. Ja siis ma lõpuks läksin Kuressaare muusikakooli, sest jällegi Kärlel seda võimalust ei olnud. Aga tunnid toimusid Kuressaares, aga ma just kui olin ikkagi Kärla muusikakoolis tegelikult veel siis nii-öelda nimistus, nii-öelda üleaja õppijana. Ja Toomas Tang oli siis minu tollane õpetaja ja aasta aega käisin seal ära, aga kuna stiil oli selline klassikaline ja nail on keeltega gitar ja see kael oli hästi lai ja minu sõrmed olid nagu pigem sellised lühiksed, siis see mäng väga hästi välja ei tahtnud tulla ja kuidagi motivatsioon kodus ära, nii et see gitarri õpping jäigi mul ainult 1 aasta pikkuseks. Naljakal kombel ma sattusin ka Tiit Pauluse tundidesse vahepeal, sest et minu tollane klassivend mängis või õppis siis tema juures gitarri. Ja kuna meil oli plaanis koos esineda Kärlal, siis ma sattusin ka mõnedesse tema tundidesse seal Kuressaares. Ja ma mäletan, et need toimusid alati väga hilja õhtul. Ja Tiidul oli juba peaaegu, et pidžaama seljas ja sussid jalas, aga ta oli alati valmis tundi tegema, igal hetkel, igas asendis. Ja ma arvan, et gitarri me puutusime seal tunnis võibolla kõigest paar korda, aga tegelikult seda jutustamist ja seda filosofeerimist mingitel teemadel oli tohutult palju. Ma mäletan, et ma ei saanud võibolla tolles hetkes päris kõigest aru, mis ta öelda tahab. aga kui ma olen hiljem siin suhelnud teiste nii-öelda kitaristidega, kes on ka Tiit Pauluse käelt läbi käinud, näiteks Jaan-Erik Aardam, siis kuidagi tagantjärgi tunned, et tegelikult see pani seda pilli mõistma hoopis teist moodi. Et võibolla ei olnudki kõige olulisem see, et me võtame kohe pilli kätte ja hakkame vaatama, mis seal täpselt toimub, vaid kõigepealt sa saad aru selle pilli olemusest ja mis süsteemid seal just kui taga on, et kuidas seda pillimängu teha lihtsamaks ja kuidas seda pilli näha nii, et sa näeksid seal hoopis mingeid mustreid ja hoopis, noh, see lähenemine oli nagu hoopis teistsugune, aga mulle tohutult meeldis seal tundides käia, kuigi ei olnud nii-öelda minu kord seal tunnis olla või minu õpetaja, aga Tiit Paulus oli tegelikult see, kes mind mingil määral sinna keelpilli poole suunas, et ma nüüd lõpuks ikkagi ukulelet mängin ja noh, vajadusel ka natuke gitarri, aga kui mul enda gitarri hetkel ei ole, siis olen jäänud sinna ukulele juurde ikkagi.
Nii, aga siis sai ju see Kurastele toonane ühisgümnaasium sai ka mingil hetkel läbi. Et kui sa siis nii väga enam nagu muusikal ei osanud õiget kohta oma elus leida, et siis oleksid see peaaegu võinud matemaatika kallakuga kuskile ennast positsioneerida siin elus.
Jah, mulle matemaatika ja numbrid on tegelikult, ma arvan, terve elu vist meeldinud. Ja ma olin täiesti kindel vaiksest peale tegelikult juba, et minust saab matemaatika õpetaja. Ja mulle see meeldis nii väga, et tõesti Saaremaa ühisgümnaasiumis ma läksin ju ka matemaatika ja füüsika suunale eesmärgiga, et sealt edasi minna ülikooli matemaatika õpetajaks. Aga ega ma tegelikult ei oskagi nagu sõrme peale panna, et mis nüüd siis juhtus, et ma valisin järsku täiesti teise tee. Aga ma arvan, et kuna see minu jaoks see valiku aeg, et millal minna midagi edasi õppima, jäi üsna lühikeseks. Terve 12 või 12. Klass ma ei teadnud, kõik küsisid, sõike nagu tunnen peal juba, et ma peaks ammu teadma, mis ma tahan teha, mul peaks juba kool olema välja valitud ja nii edasi, mina endiselt ei teadnud. Ja isegi, kui ma käisin lõpuaktusel ja küsiti, et mis siis edasi, ma endiselt ei teadnud. Alles siis ma pidin hakkama seda valikut tegema, aga kuna need kandideerimise ajad tulid ju kohe üsna kukile, siis ma üritasin natukene nagu kiirustada ja vaadata, mida üldse pakutakse. Ja siis imekombel tõmbas mind hoopis kuidagi teistesse suundedesse kui sinna matemaatika alale. Ja ma arvan, et tegelikult mingil määral oli ema mind vist ka natuke alateadlikult mõjutanud, et ta oli ammu mulle juba tegelikult öelnud, et küll sa lõpuks sinna Viljandisse lähed. Ma tegelikult tollal ei teadnud, mis seal Viljandis isegi on, et seal saab üldse õppida pärimusmuusikat. Aga ta oli seda ikkagi mõned korrad öelnud ja ma lõpuks siis mõtlesin ka, mis seal Viljandis siis on. Ja siis hakkasin ka vaatama, et oi, seal on selline kool nagu kultuuriakadeemia ja mida kõike seal õppida saab. Ja selle kaudu ma sinna pärimusse juhtisin.
No aga Viljandi legendaarsetel folgi või pärimusmuusika päevadel sa olid ju käinud ameti.
Muidugi olin Kärli muusika
kooli. Küllab see pisik sinna sisse ja niimoodi ennast ära peiti, see siis ühel hetkel sobival hetkel välja kargas, et nii sinna.
Täitsa võimalik. Et ma tegelikult ei olnud ju 5 aastat peaaegu ühtegi pilli kätte võtnud. Blokkflööt jäi peale muusikakooli seisma kuskile sahtlisse. Väike kannelt ma mängisin väga harva, kuigi ma olen teinud täitsa oma kätega endale, oma väike kandle. Et kuidagi see pillimäng nagu jäi jah taha taustal, aga juuma siis ikkagi hakkasin sellest puudust tunma. Ja Viljandi pärimusmuusikafestivalil tõesti me kunagi käisime muusikakooliga, võibolla ka vanematega, ma enam väga hästi ei mäleta. Aga nemad on ka ikkagi folgil käijad, nii et ma millegi pärast arvan, et nad ikkagi mind sinna ka kaasa võtsid. Ja on mõned bändid, kes on tõesti mind suunanud sinna, et võibolla ma tõesti ikkagi tahaks ka teha ise muusikat, lihtsalt võibolla natuke teist stiili, et mitte päris seda klassikalist, mida ma seal muusikakoolis õppisin.
Ei ole pidanud kahetsema, et sinust ei saanud matemaatika õpetajat?
Ei ole pidanud kahetsema, sest tegelikult ega need teadmised ei ole kuskile kadunud. Hetkelgi vahel aitan kolleegide lapsi, kui nendel on matemaatikas raskusi ja käin nende kodus tegemas nii-öelda sellised matemaatikatunde, et neid aidata. Et see numbrite armastus ei ole kadunud, aga samas päris igapäevase tööna. Hetkel ei kahetse, et ma seda ei tee.
No, oled hoopis muusikaõpetaja.
Jah,
õpetaja ikka.
Just.
Kui palju sinus nüüd, Henrika, on seda muusikut kui artisti esinejat ja kui palju sinus on seda pedagoogi, seda õpetajat? Ära nüüd liiga tagasihoidlik ka ole.
Ei noh, tagasihoidlikusega siin tegelikult ei ole väga midagi pistmist, siin peab lihtsalt väga realistlikult võtma, kui me nüüd vaatame nagu seda kalendrit ja kõike, mis seal toimub. Siis noh, muidugi suur osa on muusikaõpetaja paratamatult, et mitmel päeval nädalas ma ju õpetan ikkagi hommikust õhtuni lapsi.
Ja see on siis Elva huviala ja koolituskeskus.
Elva huviala ja koolituskeskuses tõesti, et õpetan seal nii erinevaid instrumente kui ka laulmist, mis siis tähendabki seda, et õpilasi on tegelikult päris palju ja koormust samamoodi. Aga muusikuna, noh, kahjuks pean ütlema, et ei ole nagu olnud seda aega, et salvestada mingid enda muusikapalasid või üldse teha sellist muusikat. Ja ma tunnen sellest tegelikult tohutult puudust, sest et kui ma Kultuuriakadeemias olin, siis meil oli ikka väga mitmeid koosseise, kellega see kogu aeg esinemas käidud. Aga selle õpetajatöö kõrvalt kuidagi ei ole nii palju jõudnud. Ja eelmine aasta, kui ma tegin bändi, otsustasin, et ma tahaks teha bändi. Ja siis läksin direktori jutule ja sain selle bändi endale ja laulsin ise selles bändis. Siis ma just kui tundsin, et oi, võt nüüd see muusik minus hakkab tagasi tulema. Ma saan jälle olla laval, ma saan esineda, ma saan mängida pilli ja laulda ja kõike teha. Ja seda koos oma õpilastega, mis nagu just kui oli sellise kahe maailma nagu kokkupuute punkt, et nii muusika õpetaja kui ka muusikaga laval oled sa just kui natuke nagu mõlemat. Ja siis ma tundsin, et ma ikkagi pean võtma nüüd kätte ennast ja tegema asju, mis viivad mind sinna muusiku radadele ka natuke rohkem tagasi.
Ja nii räägib 27-aastane kena kärla neiu. Elu on pikk ees veel, tahan ma öelda.
Paratamatult vist.
Ja. Nii et vara on veel niisuguseid kapitaalseid järjeldusi teha. Ma tahaksin nüüd teema pöörata saarluse juurde. Aga ma tahaksin seda teha ühe teise kandi pealt, sest sul oli õnn ja rõõm ühel teisel saarel vähemasti aastakese muusikat õppida. Kuidagi Saaremaaga väga sarnane. Mitte ainult sellepärast, et nii Iirimaal kui ka Saaremaal on näha väga palju seda päikese risti, ehk seda sümboolikat, mida viikinga ajastus tõmmatakse erinevate paikade vahele. Aga muusikalise poole pealt sa läksid sinna Iiri torupilli koolitusele.
Jah, tõesti. Aastakese olen õppinud Iirimaal Limerickis. Ja noh, ütleme, mul on blokkflööd küll alati meeldinud, aga samas kuna ma olen olnud väga suur Iiri muusika austaja juba väga pikki aastaid, siis Tina Vile on saanud mulle ka väga südamelähedaseks ja ma tihti peale soovitan ka õpilastele, et alustage sellest vilepillist, see on natuke lihtsam ja küll me sinna blokkflöödini ka jõuame. Aga Iirimaal tõesti mul õnnestus siis õppida päris oma ala spetsialistidelt ikkagi, kuidas see Iiri tinavile mängimine täpselt käib ja mis on sellised tüüpilised mingid kaunistused ja võtted ja et ikka täiesti nagu süvitsi minna sealsesse muusikasse, samamoodi Iiri torupilli, mis on täiesti erinev Eesti torupillist. Et Eesti torupillil sa puhud ise puhumistoru
kaudu. Põie täis.
Ja just, nii-öelda põie täis ja siis hakkad mängima ja kopsu maht peab hea olema. Aga iirlastel, tead, kopsumahust on asi väga kaugel, sa ei pea neid üldse kasutama.
Õlavarras on hästi arenenud.
Õlavarras peab olema suure muskli.
Nemad liigutavad nagu linnukesed enne lendutõusmist.
Et see oli minu jaoks täiesti teine kogemus ja ma ütlen ausalt, mul võttis vist 2 kuud aega, et saada selgeks see süsteem, kuidas need käed peavad käima, et üks käib omas rütmis, teine täiesti teises ja siis samal ajal peavad sõrmed tegema veel kolmandat asja, nagu et su ülakeha oli nagu tohutus kasutuses, millega ma ei olnud üldse harjunud. Et see võttis oma jagu aega, aga samas lõpuks ma ikkagi sain selle selgeks. Nüüd mul on lihtsalt kahju, et mul ei ole oma Iiri torupilli, mida ma saaksin ikkagi mängida, sest et need pillid on lihtsalt nii tohutult kallid. Aga tead, lootus on, et võibolla üks pill minu on ikkagi selle aastanumbri sees kuskilt jõuab, nii et äkki hakkab minu käest kuulma ka natukene Iiri muusikat läbi Iiri torupilli.
Aga inimesed, hoolimata sellest, et sa liikusid seal peaasjalikult muusika ringkondades ringi, siis kui sa oskad kahe saare inimesi võrrelda näiteks, võrda nüüd oma kodusaart ja võrda Iiri saart, mis on ju ka saar, veega ümbritsetud ja pääsu ei ole, kui tahad välja saada, siis pead ikka vee siis läbi käima.
Jah, neid on väga raske tegelikult võrrelda, kui ma aus olen. Et kui ma, ütleme, sa võid sinna minna lühikeseks ajaks ja sa võib-olla näed mingeid sarnasusi või erinevusi väga nagu selgelt. Aga kui sa seal ikkagi pikemalt oled ja õpid neid inimesi päriselt tundma, siis pigem nagu jäävad peale ikkagi mõnes mõttes need erinevused. Mulle tundub, et neid sarnasusi on nagu selles mõttes vähem. Et iirlastel on küll väga huvitav, neil on ju see pubikultuur, eks ole, ja käivad iga õhtu väljas, mängivad muusikat. Minagi seal elasin sellises majas, kus iga õhtu oli jäm. Iga õhtu tulid sinna kõik koolikaaslased, võtsid oma pillid välja, mängisid muusikat hommiku tundideni. Nad on väga, väga sotsiaalsed inimesed. Kuigi saarlased, ma tahaks uskuda, et on ka üsna sotsiaalsed, siis nad ei ole ikkagi nii avatud, kui on iirlased. Ehk siis mina seal tundsin ennast natukene ikkagi nagu võõrkehana, et ma tahtsin pigem nagu tõmbuda natuke ise endasse, et seda olukorda nagu kaugemalt jälgida, aga mitte ennast sinna täitsa nagu sisse paisata. Ja kuigi me oleme mõlemad ümbritsetud merest, siis jah, meie ühisosa tõesti on see, et meil on väga palju merelaule või mis on seotud see merega nii-öelda. Et kas siis mingeid meremeeste laule või lihtsalt laule, mis räägivad merest ja loodusest ja kõigest. Aga ühisosa tegelikult kipub üsna väikseks isegi jääma, sest mulle tundub, et saarlastele on väga olulisel kohal oma kodu. See on meie nii-öelda, kuidas öelda, turvaline paik, kuhu me tahame alati tagasi tulla ja meie kodu on täpselt meie käe järgi ära tehtud nii, et meil on siin hea olla. Aga iirlastel huvitaval kombel kodu ei ole selline hubane koht, kus sa tahaksid olla. Ja nendel on vastupidi, nende jaoks on pubi see koht, kus nad nagu tunnevad ennast hästi. Et kui ma seal iirlaste kodudes käisin, siis on selline karp, millel on küll seinad, millel on põrand ja lagi ja kus on asjad sees, siis sellist hubast tunnet nagu saarlastel kodudes on seda seal ei olnud.
Aga huumor. Äkki siin on mingit sarnasust, ega kui sa ikka õige saarema mehega satud niimoodi samale lainele, siis seda nalja tuleb sealt ikka...
Jaa, seda
varukast.
Tõesti, huumor võib-olla tõesti on see kõige nii-öelda sarnasem asi, mis on. Ja tegelikult me võime seda veel ka laiendada minu meelest vähemalt ka omakorda šotlastele. Sest et ka šotlased olid sellised, kellega ma seal väga palju suhtlesin. Ja ka nendega on see huumorimeel ja see on tõesti üsna sarnane. Et mul šoti sõbrad on käinud ka Eestis esinemas Viru Folgil ja nalja saab nendega kogu aeg. Selles mõttes on alati väga vahva. Tõesti, võt, jah, selle peale ma ei mõelnudki, et huumor on ju ka.
Mis oleks, Henrika, kui me nüüd natukene teeksime hingetõmbe pausi ja mängiksime natukene, oleme küll muusikast kogu aeg rääkinud tervisele pool tundi, aga mänginud ei ole, et mis sa meile siis täna üheks kenaks muusikaliseks vahepalaks ja pakuksid?
Ma arvan, et oleks paslik võib-olla lasta seda lugu, mis mind pärimuse juurde viis. Muidugi tegelikult sellel bändil on neid lugusid väga palju, mida ma kogu aeg kuulasin, aga Setod on see ansambel, tänu kellele ma leidsin selle pärimuse ja et mulle meeldib, mis nad teevad. Ja Lätsi välle kaema oli selline lugu, mis minu MP3 mängijas oli üks kuulatumaid lugusid.
Me kohe kuulame seda, aga ütlesid sa siia juurde veel, milline võiks olla üks kõige saaremaalikum lugu, kui see nüüd ei ole Saarema valss, mis on mandrimehe Raimond Valgra poolt kirjutatud. Tõsi küll, Deborah Vaarandi tekstile, kes on ikka Saaremaaga väga lähedalt seotud. See on väga ootamatu küsimus, võib-olla see nõuab rohkem ja sügevam mõtlemist, aga kui keegi küsib, et kuule, Henrika, ütleks kena Saarema lugu. No mis sa ütleksid? See on see kõige Saarema lugu.
No võt, mul praegu tegelikult rigub mõte ainult seal pärimusradadel ja seda lugu võibolla, et väga kuskilt ei kuulegi, aga ma läksin nõus seda ise esitama. Mul tuleb pähe selline lugu nagu Peenid sõrmed lõid pilli, mis on tegelikult üks regilaul üldse Saaremaalt, aga see on mandril igal pool tuntud ja teatakse, et see on Saaremaalt. Nii et, et võibolla see ja võibolla peaks siis ise ära salvestama, et saaks kohe saata inimestele YouTube'i linki, et minge kuulake.
No võt. Minu esimene mõte oleks olnud praegu Laimjala talgu laul, millest omal ajal ansambel Peo Leo ka sellise väga toreda etteastega esilastus. Ja muide, et sa teaksid, õige pea võtab sind pihtide vahel Iba Linna ja ma tean, et just nimelt Peo Leo ja selle sama Laimjala talgu lauluga on ka tänane küsimus seotud. Aga nüüd muusika juurde. See on Septad. Head kuulajad, me jätkame tänast Ulgusaarlaste saadet, seda puhku koos muusiku ja muusikaõpetaja Henrika Trabega, Kärla kandidurukuga ja meil on rõõm siis nüüd pärast seda kuuldud muusikapala veel siia saatesse võtta meie saate kiusaja, kui nii võib öelda Ivo Linna, mida on meie saate külalised alati väga mureliku pilguga jäänud ootama, aga ma arvan, et ega ei ole Henrika ka sul põhjustana väga muretseda, sest eks saatejuht võib ka ette öelda, niisugune lubadus on mulle antud ja voli. Aga küsimus, nagu lubatud, on kuidagi seotud Peo Leoga, aga kuula.
Aga sulle selline saaremaine küsimus, hea saates osaleja. Hiljuti Sören Tali käel valmis film Oli üks Henno. Ja jutt käib Laimjala kandi mehest Henno Käost, tuntud kirjanik, kunstnik, laulja, muusik, kes osales ju ansambli Peo Leo tegemistes, kirjutas paljudele Eesti ansamblitele lauljatele uskumatult häid laulutekste. Ja Henno Käol oli ka üks tema ansambli kaaslase Lauri Nebeli poolt pandud hüüdnimi. No mis see hüüdnimi siis oli?
No vaevalt, et sa sellele küsimusele niimoodi lambist vastata oskaksid.
Jah, võt, nüüd pani puraka.
Ma juhataksin sind nüüd vastuse otsimisel Eesti folkloori juurde. Kindlasti oled sa lugenud Friedrich Reinhold Kreutzwaldi raamatut Eesti rahva ennemõistlased jutud.
Muidugi olen, aga noh, kas ta nüüd mul nii peas on, et ma sealt seda vastust otsida oskaks,
nii.
On teine küsimus.
No, ma võin siin kuidagi Kalevipoja juurde juhatada ka Kreutzwaldi radapidi. Et kui ma sulle ütlen, et Henno Käo, Laimela kandi mees, tema oli suhteliselt pikk, ma ei oska sulle nüüd tema täpselt pikkust öelda, aga noh, filmis, kui see sinu vaate välja jõuab kindlasti, sa näed seda, no ikka üle 1,90 meetri kindlasti, ta oli sellise kehaehitusega suur, aga vägev Saaremaa mees. Ta oli hästi tugevad prillid, tugeva raamiga ja noh, selline võimas olek. No ühesõnaga, kui ta sulle pimedas tänavas vastu tuleb, ega väga mugav tunne ei ole. Kui ma sulle nüüd ütlen ühe sõna juurde, siis sa võib-olla ehk juba saad liiga palju vihjeid. Aga lööb sul mõni selline figuur ette, kes on selline suur ja võib-olla tahumatu. Tšauke mees.
Eks,
paku mida.
Ma ei tea, no üks asi, mis mulle nagu pähe tuleks, mis on ju Saaremaaga ka seotud ja tahaks praegu millegi pärast kangest öelda suur töll, aga...
See läheb mööda.
See, ega ometi vana pagan ikka ju ei ole.
Soojem?
Jah. Või oli ise täitsa Kalevi poeg?
Ei, seda mitte. Ütleme, et pigem ikka natuke hirmu või pelgust tekitav figuur. Mis seal siis võisid veel olla?
No tead, praegu see hirmu tekitav figuur, minu jaoks on hoopis Ivo Linna. Nii et jään täiesti vastuse võlgu. No,
ärme anna nii kergelt alla. Ei, sa oled veel... kerge alla andja või? Ei ole.
Ei ole.
Saalased kui... ei anna nii kergelt alla.
Üritan lihtsalt siin oma selles võistuses nagu sobrada, et mis neid, mis tegele siis on veel.
No oleks tal saba ka veel taga? Oleks sarved ka veel?
Saad aru, no teed sa nagu on keele peal ja ei tule. Vaata, tead seda hetke on ja... Ei tahaks öelda, et nagu on praegu piinlik, aga natukene nagu täbar olukord on küll.
Ei, no ära muretse. Meie saade läheb sellest hoolimata edasi.
Kas sa...
Vastad õigesti või mitte? No võib-olla ehk mõnel Saaremaa kuulajal seal Kadiraadios on juba vastusammu valmis mõeldud. Võib-olla mõni on näinud. Ma ei tea, kas selles filmis see kuidagi nagu välja tuli. Aga see on, no, see on nagu üld teada. Et ta... Ja kui suures see... Hüüd nimi on ju kuidagi peab ju väga sarnanema sellega, kelleks ta on nimetatud. On ju. Aga mis see Lauri Nebel siis Henno Käo kohta siis nagu võis küll välja mõelda? Kuule vastust.
Ja õige vastus on see, et Nebeli Laurts, nagu teda kutsutakse, ütles Henno Käo kohta sorts.
No muidugi.
Ja, tuli saba ja sarvedega üks selline hargiga sorts oli see, kes nendes muinas juttudes figureeris. No Enno oli tegelikult väga hea südamega inimene ja väga tore inimene. No, nii-öelda ise loomulta küll sorts ei olnud, aga võib-olla välja nägemiselt, kui sa
no,
seda näed.
Kaks ei pruugiga alati kokku käinud.
Ei pruugi küll ja võib-olla on vähe teada fakt, et Enno Käo on osalenud ka nendes lauludes, mida sina kindlasti väga hästi tead, ehk Alo Mattiiseni viies isamaalises laulus. Mm-hmm. Et kui seal muusika on ju kõik kirjutanud Alo Mattiisen, mm-hmm. siis neljale laulul on kirjutanud sõnad Jüri Leesment, aga ühele laulule on kirjutanud sõnad Henno Käo. Ja see on see peatage Lasnamäe nimeline lugu. Mm-hmm. See on Henno Käo. saad selle tarkuse võrra ka targemaks.
Võtan
nii et tasus saatesse tulla, näed. Kaks head asja korraga.
Juba tasus
võid ära. Oma tuttavate käest küsida. Kas Laimela kant on sulle tuttav muidu või kui hästi sa Saaremaad tunned?
No selles mõttes ma tean, kus Laimjala on ja olen sealt kindlasti läbi sõitnud, aga seal kandis mul väga tuttavaid ei ole, nii et ma ei ole sinna niimoodi nagu sattunud avastama. Saarema, ütleme, mulle on tuttavad võibolla just need kandid, kus ma ikkagi ise olen rohkem aega veetnud või kus siis on nagu minu vanemad pärit konkreetselt, ehk siis Lümanda ja Karala kant ja täpselt samamoodi ka siis Põhja-Saarema, ehk siis see Murika ja Pammana kant, et ka üks saatekülaline, kes siin juba varasemalt käinud, on Iti Antra Metsamaa, näiteks on minu väga hea tuttav, kellega koos oleme seal Saarema ja Hiiuma vahet seigelnud süstaga ja avastanud seda nagu teistpidi. Aga sellise, ütleme, et selline matkamispisik on mul nagu sees, et ma tahaks, et Saaremaad veel avastada ja just neid kante, kus ma ei ole käinud, sest tegelikult on ju Saarema väga suur. Ja kui sa elad ühes kohas, siis sa paratamatult ei satu väga nendesse kohtadesse, kus sul seda asja ei ole nii-öelda. Nii et tahaks avastada ikkagi rohkem tegelikult, sest mulle tundub, et ma tegelikult tean, mida rohkem ma seal käin, seda rohkem ma saan aru, et ma tean väga vähe.
Kas Saarema väärtus, no võibolla vastandada ei ole nüüd nagu põhjust, aga pigem sinu jaoks on erilisem muust mandrist loodus või inimesed. Ja üldse, kuidas sa saad Tartus ja Elvas hakkama saad ilma mereta?
Mina ka nagu ei vastandaks neid jah, selles mõttes loodus või inimesed.
No Kuuseküla ei ole ka just mere lähedal otseselt, ei uhu tema kaldest merelained.
Omal ajal, kui oli veel Kärla vald, siis ta oli ju ainuke vald, millel polnud merepiiri ja Kuuseküla sattus ka seal Kärla vallas olema. Et ma olen küll jah terve elu elanud just kui mitte väga mere lähedal, muidugi ta ei ole meil ju mitte kuskilt otsast kaugel. Aga meie peamine selline nii-öelda ujumas käimise koht oli tegelikult ju Karu järv, mis üldsegi on ju järv, eks ole. Aga ei seda merd ja seda igatsust on Tartus ikkagi ka väga palju. Nii et kui ma täna siia Tallinnasse jõudsin, siis meri oli ikkagi esimene asi, mida ma jäin kohe suu ammuli vaatama, et nii hea on vaadata seda silmapiiri ja sa ei tea, mis seal taga täpselt on. Aga kui rääkida Saarema loodusest ja inimestest, siis mulle on loodus alati olnud väga tähtsal kohal, sest et minu isa on mind väikses saati ikkagi vedanud metsa ja igale poole nii-öelda jalutama ja uurima seda maailma, mis meie ümber on ja seda loodust. Ja väikses saati oleme istutunud ise metsa. Teame täpselt, mis moodi need taimed sinna maa sisse saavad, kuidas nendest kasvavad puud. Ja siia maani olen käinud ka ise istutamas metsa täiesti üksi, sest et see minu jaoks selline rahustav tegevus olla seal looduses ja teha midagi, et see loodus kasvaks edasi. Ja et kui me midagi ära võtame, siis me ikka paneme alati ka asemele. Nii et see Saarema loodus on tegelikult mulle väga olulisel kohal ja alati kui ma seal käin, siis ma üritan seal looduses võimalikult palju ka aega veeta, sest selline pisike matkamise pisik on mul ka nagu küljas. Ja Tartus olles täpselt samamoodi, ma küll igatsen merd, aga võibolla, et kohati isegi rohkem ma igatsengi seda metsa, sest ma olen metsaga tegelikult rohkem harjunud, sest et kuusel seda metsa ikka jagub. Ja Tartust ma ikka üritan üsna tihti vähemalt iga nädalavahetus sõita kuskile metsa ja matkata mingeid radu, kas need on siis RMK omad või mingid ise tehtud rajad lõpuks. Aga jah, ma tunnen, et see on see, millest ma linnas olles tunnen puudust, nii et ma loodan, et ma sinna linna konkreetselt väga pikaks peatuma ei jää. Ja inimesed, võibolla ma ütleks, et Saarema inimesed on kuidagi kokku hoidumad. Võibolla see on muidugi mängib ka rolli see, et me teamegi üksteist rohkem või siis, et sa tunned oma ligimest rohkem kui kuskil, ma ei tea, Tartu kortermajas elades. Et mina oma naabrid näiteks ei tunne, pole isegi näinud kohati kusjuures. Et Saaremaal sa ikka tead, kes elab sinu külas, kes elab naaberkülas, kellelgi on vaja teed lahti lükata kuskil 5 kilometri raadiuses ikka mingi traktor on, kes appi tuleb. et see kokku hoidmine seal Saaremaal mulle tundub on see asi, mida tasuks hinnata ja võib-olla, et kogu aeg need, kes seal elavad, alaliselt ei mõtlegi selle peale. Aga kui sealt väljas käia, siis vaatad, et seda, see on asi, mida võiks hinnata.
Merest, metsast jääb väheks Tartus elades ja Elvas töötades, kuigi väga ilus männimets ja väga ilus järv on ju Elvas, et seal nüüd see peab olema ikka väga virisev inimene, kes ütleb, et oi, mulle Elvas üldse ei meeldi. Aga miks sa siis seal töötad, miks sa Saaremaal ei tööta? Miks sa siis elad Tartus ja ei ela Saaremaal? Kes sind keelab? Meil on vaba maa.
Meil on vaba maa, aga ma ei tea, ma sattusin sinna Elvasse ka tegelikult kuidagi täiesti puht juhuslikult ja mulle hakkas seal lihtsalt meeldima, ma arvan, mis on ka põhjus, miks ma olen sinna jäänud. Ja Saaremaal, noh, muidugi tahaks töötada, ideaalses maailmas ju kõik töötavad seal, kus nad tahavad ja leiavad ka elukoha endale sinna lähedale. Aga mulle tundubki, et mina ise ei ole veel olnud valmis selleks, et minna Saaremaale, et teha seda lüket, et nüüd ma lähen ja nüüd ma teen. Et kuigi see pärimus muusika ja nii-öelda minu õpetamistiil on just kui miski, mis võiks sealt puudu olla, siis ega minust üksi jääb ikka väheks. Et siis ma peaks suutma kedagi endaga kaasa tirida, kes minuga koos seda unistust ellu viiks ja seda tühimikku täidaks. Ja eks elu teeb alati keert käike, et kuna minu elukaaslane ei ole Saaremaalt pärit, siis on paratamatult alati see küsimus, et kuhu siis minna, et kas kuskile kahe vahe peale, et mõlemad saaksid oma vanemaid külastada või teeme emma kumma valiku siis. Et tuleb paratamatult arvestada sellega, et kas kõikidel on tööd, et saaks leib lauale ja et saaks oma kodu ülal pidada ja nii edasi. Et tundub, et hetkel ma alaliselt veel sinna Saaremaale kuidagi tagasi ei jõua, aga mõtted sinna suunda, et hakata vaikselt vähemalt seda muusika elusel ikkagi natukene segama selle pärimusmuusikaga, need mõtted juba peas küpsevad.
Tsiteerin sind ühest väljaandest. Minu südame soov on, et Saaremaa ei oleks oma asukoha tõttu sellest maailmast eraldatud. Ja südame soov on seegi, et minna tagasi Saaremaale ning asuda seal missioonitööle muusikaõpetajana. On just õigesti tsiteeritud.
On ja see ei ole muutunud. Selles mõttes see on endiselt minu südame soov. Ma lihtsalt saangi aru, et soovid ei täitu ise enesest, vaid nende nimel tuleb teha tööd ja näha vaeva. Ja tegelikult esmaspäeval meil oli ka Kärla kooli muusikaõpetajaga juttu sellest, et ka tema unistus on olnud see, et tema tütar ja mina võtaksime siis üle selle muusikaõpetaja ameti seal ja Kärla muusikakooli täpselt samamoodi. Et tegelikult just kui miski kuskil nagu ootab, et võiks minna. Aga mulle tundubki, et lihtsalt juusis ei ole veel olnud see õige aeg. Nii et ma ootangi seda aega ja seda märguannet, et nüüd on aeg, tule tagasi.
Et küll see aeg tuleb.
Ma loodan.
Asjame ta õigele ära oodata. Kui hästi sa, Henrik, oled kursis sellega, mis Saaremaal toimub? Kui palju sa jälgid seda, mis kuskil telekast või raadiost või lehtedest lugeda võib?
No, saarte häält ma ikka loen iga päev, see on kindel. Aga eks muidugi vanematelt ka midagi kuulda on, aga telekat ma kahjuks ei vaata väga. Ta on täitsa olemas, aga kuidagi ei ole aega sinna väga oma pilku pöörata. Et noh, ma võiks öelda, et ma umbes natukene tean, aga tegelikult kaugemal olles on ikkagi väga raske hoida ennast kursis sellega, mis seal täpselt toimub.
No, aga seda sa tead, et kuskile sinna sinu kodukanti tahetakse mingit ilmaradarit püsti panna ja selle üle käivad suured arutelud ja suured vastuseisud ja kaklemine.
Ja eks sellega natukene olen kursis, mitte küll liialt, sest et noh, eks sellega tegelevad need, keda see seal praegu kõige rohkem mõjutab. Et ma tunnen kuidagi, et ei ole minu koht väga midagi arvata, sest mina seal ju tegelikult alaliselt ei ela. Aga jah, ühesõnaga, las sellega tegelevad teised.
Kes võiksid tegeleda sellega, et Saaremaale läbi Muhumaa saaks ka üle silla sõita?
No võt, see võiks olla kõikide saarlaste asi tegelikult ja ka muhukate, kes vähegi üldse veel tunnevad seda sidet selle saarega. Et mina isiklikult, noh, igaühel on kindlasti oma arvamus olemas isesi, kas me selle arvamusega midagi ka peale saame hakata. Et kuna ma elan nii kaugel Saaremaast, siis tead, see sild mingil määral ikkagi natukene nagu parandaks seda, et ma jõuaksin sinna kiiremini. Minul peas on nagu kaks valikut, et kas tehke see sild või avage Tartu Kuressaare lennuliin. Et see sõit on nagu tohutult pikk ja mingil määral ma arvan, et see ka nii-öelda takistabki seda, et ma käin Saaremaal vähem, sest mul lihtsalt ajaliselt ei ole võimalik sõita 5 või 6 tundi Saaremaale, et sealt pärast jälle tagasi tulla. Et nädalavahetused jäävad niimoodi ikka väga lühikeseks. Ja tihti peale üritad küll sihtida ennast mingi praami peale, aga kui sa sinna jõua, hetkel on praami aegade vahet 10 tundi, mis on nagu väga pikk aeg. Et kui see
sõltub päevast ilmselt.
Jah, sõltub ka päevast, aga ütleb, et noh, kui see sild seal oleks, siis see umbkaudu mingi 7 kilomeetrit või mis see vahe seal on, noh, see ju mööduks tegelikult nipsuga, eks ole.
Küsimus ongi selles, et kas Saaremaa võiks oma identiteedist midagi kaotada juhul, kui see sild sinna tuleks. Ja et noh, nii-öelda kontrollimatu, miks pärast Islandil ei varastata autosid? Noh, pole ju mõtet, eks ole?
Pole,
kus sa sellega pääsed või sõidad?
No, jah, selles mõttes mingil määral ma nõustun, et mingi võlu ma kardan, et sellega kaoks. Ma ei oska täpselt hetkel öelda, mis see oleks, aga et kui Saarem on ka selline koht, kuhu sa saad igal ajal, võid sealt lahkuda igal ajal ja siis mingi võlu sealt kindlasti kaob. Aga samas eks tulekski need plussid ja miinused kõik nagu põhjalikult kirja panna ja siis vaadata, mis see peale jääb. Et mina väga egoistlikult olengi mõelnud ainult selle peale, kuidas minul endal oleks kergem, eks ole, aga tegelikult kui mõelda nende saarlaste peale, kes seal igapäevaselt elavad ja kuidas see neid mõjutaks, noh, siis tuleb nende käest küsida, kas nad oleks nõus.
Enne kõike muhulaste käest, keda see kõige otsusemalt puudutab.
Just.
No nii, ega siis aeg läheb kiiresti.
Ja.
Meie tänane jutuajamine Henrika Traveka hakkab vaikselt lõpupoole veerema. Tahaksid sa äkki kedagi tervitada, kellelegi midagi ilusat öelda läbi Kadi raadio, see võimalus on sul praegu olemas.
Ma, noh, nagu tüüpiline, tahaks tervitada siis oma perekonda, et kes on tegelikult väga toetanud kogu minu seda muusiku teekonda. Ja igakord, kui ma ikkagi kuskil esinen, siis nad tulevad kohale ja kuigi võibolla kohati on raske, kui su laps on muusik, võite mu vanemate käest küsida, siis nad on olnud väga, väga toetavad sellel teekonnal ja selle toetuse eest ma olen ääretult tänulik ja ma olen alati Saaremaal oodatud, mis on ka väga tore, nii et ma loodan, et ma jõuan sinna ikka tihedamini.
Ja kui Kärla kool 5 aasta pärast saab 120 ja 10 aasta pärast 125, on Henrika Trave kohal ja...
Olen endiselt kohal ja endiselt mängin oma pärimusmuusikat.
Aga võibolla siis tuled juba oma kodust.
Kes teab?
Ei tule Tartust.
No, kes teab?
Aitäh sulle.
Aitäh.
Annan sulle veel lõpuks võimalus ühe muusikapalaga meie saadet kaunistada.
Jah, ja selleks muusikapalaks on üks selline meeldiv torupilli lugu, mis tegelikult on seotud ühe filmiga, nimelt Maleva filmiga, mis on minu jaoks sellisel tähtsal kohal olnud, et iga aasta vähemalt korra pean ikkagi vaatama. Ja sealt üks selline lugu nagu Nick and Sunsi Kandletegu ja loodan, et äkki läbi selle loo kasvab ka teistes Eesti inimestes torupilli armastus.
Loodame seda. Aitäh veel kord.
Aitäh,
meil on Henrika rõõm sinuga ehk tulevikuski kohtuda, aga järgmise ulgusaalasega me kohtume juba koos teiega, head Kadi raadio kuulajad, juba vähem kui tund aega ja nädala pärast.